Մարկը եւ Ասիան շտով բերաններում զգացին դառնություն, ատամնառություն, ձանձրույթ, որը ամբողջական ու ազնիվ բնավորությունների մեջ առաջանում է, ավելի բացարձակ Ասիայի մեջ, թաքնված ձևով Մարկի, նրանց գոյության հասարակական միանգամայն անօգտակարության գիտակցությունը։ Անետան նկատում էր, որ իրեն այցելության եկող Մարկը ամեն անգամ ավելի ու ավելի մռայլված է լինում։ Ասենք, նա մորն այնքան էլ հաճախ այցելության չէր գնում, իսկ երբ գնում էր, ավելի շատ լուռ էր մնում։ Նա իրեն մի տեսակ անհարմար էր զգում, կուչ էր գալիս Անետայի հարցասեր հայացքի տակ, թեև իրեն համոզում էր, որ մայրը չի կարող կռահել իր մտքերը։ Տղամարդկանց հատուկ գոռոզամտությամբ Մարկը կանանց օրգանապես անընդունակ էր համարում իրենց անձնական ապրումների սահմաններից դուրս գալու համար, իրենց երազների տենդային մշուշում թափառող լուսնոտների կարճատեսություններ վերագրում նրանց։ Մարկն այցելության էր գալիս և լռում կամ էլ դատողություններ էր անում անկարևոր առարկաների մասին, իսկ Անետան նայում էր նրա մտահոգ դեմքին, ժամանակից շուտ հայտնված կնճիռներին, որոնք ակոսել էին նրա ճակատը և պատասխանում էր մտացրիվ՝ տարապատ է։ Մտքերով Անետան հեռու էր, ամեն մեկն իր շավղով էր գնում։ Մի անգամ Անետան ակամա հառաչեց։ Մարկը հարցրեց. «Քեզ ինչ է պատահել, մամա»։ «Ոչ մի բան, մի քիչ հոգնել եմ»։ «Վերջապես դու երբ ես հանգստանալու»։ «Երբ իմ երեխաները երջանիկ լինեն»։ «Մենք երջանիկ ենք», ասաց Մարկը։ Անետան ժպտաց ու նայեց որդու աչքերին։ Մարկը սկզբում աչքերը գետնին հառեց, բայց եւ իսկույն, զայրանալով իր թուլության վրա, հաստատակամ դիմավորեց մոր հայացքը։ «Էհ, ինչ կա որ, չափենք մեր ուժերը», ասում էին նրա աչքերը։ Անետան բռնեց որդու թևը արմունկից փոքրինչ վեր և զգաց, թե ինչպես են պրկվել մկանները։ Անետան ծիծաղեց և ասաց. «Չլինի ինձ հետ կռվել ես ուզում»։ Ուրախացած խոսքը կտուրը գցելու հնարավորությունից, Մարկը դուրս պրծավ ու, ինքը բռնելով մոր ձեռքերը սիրով, բայց ուժեղ սեղմեց, ինչպես որ խաղալիս երեխաներն են անում։ Անետան ծված։ Նրա ձեռքերը ցավեցին, նա իրեն լավ էր զգում։ Հանձնվելով, Անետան ասաց. «Մի տես, թե ինչքան ես ուժեղ, ինչպես սեղմեցիր»։ Մարկն անմիջապես բաց թողեց մոր ձեռքերը. «Օյ, ցավացրի»։ «Չէ, հենց այնպես ասացի»։ «Ահա թե ինչ ակցաններ եմ քեզ տվել»։ «Դու տեսնում եմ, վատ չես զինված»։ «Բայց ուժը և լավ զինվածությունը դեռ քիչ է. Հարկավոր է ճանաչել թշնամուն»։ «Իսկ դու ճանաչում ես»։ Անետան խոսում էր արդեն ոչ իր մասին, Մարկն այդ չհասկացավ։ Մայր ու որդի նստել էին համարյա ճակատ ճակատի։ Անետան քնքշորեն դիպցրեց ճակատը Մարկին և կրկնեց. «Ճանաչում ես թշնամուտ, մարդիկ»։ «Լավ ես ուսումնասիրել նրան»։ «Ում»,  հարցրեց Մարկը։ «Քեզ»։ «Ինձ թե նրան կարևոր չէ»։ «Նրան, ով բոլորից շատ է քեզ սիրում և ում դու ինքդ ես սիրում»։ «Դու պատրաստ ես արդյոք»։ Մարկը տարակուսանքով խոստովանեց. «Ոչինչ չեմ հասկանում»։ Տագնապը նրան սկսում էր հաղթահարել։ Անետան շտկվեց, ափերով սեղմեց որդու քունքերը, որպեսզի նա չկարողանա դուրս պրծնել, և նրանից չհեռացնելով իր սևեռուն հայացքը, սկսեց խոսել արդեն ուրիշ տոնով։ «Բավական է, կատակեն»։ Առանց ձայնը բարձրացնելու, բայց վճռականորեն. «Ես իրավասու չեմ այլևս քեզ խնայելու»,  Անետան ասաց. «Ուրեմն, իմացիր և պատրաստ եղիր. կգա ժամը, երբ նա, ում դու սիրում ես և ով քեզ բոլորից շատ է սիրում, ատելությամբ կլցվի քո նկատմամբ և ինքդ էլ նրան կատես»։ «Ասենք ատելությունն ինչ է որ»։ «Զզվանքը կգա»։ «Նրա համար զզվելի կդառնա նույնիսկ քո ներկայությունը»։ «Նա կսկսի դա թաքցնել քեզանից, իրենից»։ «Երբեմն դա կտևի մի քանի վայրկյան, երբեմն էլ մի քանի օր»։ «Զզվանքը կհետևի սիրո ամենաբուռն պորտկումներին, իսկ ամենաբուռն սիրո պորտկումները կհետևեն ամենախոր զզվանքին»։ «Եվ կամ այդ զզվանքն անաղմուկ կսկսի սողալ, տարածվել ու երկար ժամանակով բույն կդնի ձեր մեջ, գորշ առօրյայի ծածկույթի տակ, ընդ որում ամենևին չխախտելով օր առ օր վերականգնվող լուր համաձայնությունը։ Բայց հիվանդությունը կլինի այնտեղ, քեզ սիրելի սրտում։ Եվ քո սիրտը նույնպես չի խուսափի այդ հիվանդությունից։ Եվ դու կզգաս ճակատագրի կողմից նշանակված օրը և նույն ժամին կզգաս այդ ատելությունը և նույն տանջանքները։ Բայց ամենից սոսկալին այն է, որ այդ օրերը ձեզ մոտ չեն համընկնելու, քանի որ երբեք չի համընկնում երկու խռովահույզ հոգիների ընդվզման ժամը։ Գուցե հենց այն երեկո, երբ դու մոտենաս նրան լցված ամենաջերմ սիրով, նրա սիրտը զզվանքով քեզ ետ հրի։ Եվ այն գիշեր, երբ նրա մարմին ինքնամոռացությամբ սեղմվի քեզ, քո հոգին չարությամբ ֆշշացնի «Հեռացիր ինձանից»։ Բայց դու ոչինչ չես ասի։ Նա էլ քեզ ոչինչ չի ասի, քանի որ յուրաքանչյուրը տամաչելու է իրենից և խղճալու է մյուսին։ Ամոթ և խղճահարություն։ Դա լավ է։ Դա առաջին քայլն է։ Կնշանակի ձեր տառապանքները զուր չեն անցնի։ Մարդկանց մեծամասնությունը, եթե միայն նրանց մեջ գոնե մի քիչ մարդկություն կա, հասնում է այդ սահմանին և կանգ է առնում։ Բայց դու, Մարկ, պետք է անես հաջորդ քայլը։ Պետք է սովորել հակառակորդի երեսին նայել, ինչպես որ դու հիմա ինձ ես նայում։ Սպասիր, մի շարժվիր։ Եվ պետք է նրան ասել, դու այդպիսին ես, և ես հենց այդպես էլ քեզ սիրում եմ։ Թող որ դու ինձ մերժես, թող որ ատես ինձ, ես քեզ սիրում եմ և սիրում եմ ի հեճուկս քեզ։ Դու պետք է ինձ ներես։ Այդպես է պահանջում ընդվզումի դաժան օրենքը, նույնքան սրբազան, որքան սիրո օրենքը։ Եվ ես քեզ գուցե ավելի քիչ սիրեի, եթե դու չկարողանայիր հետևել այդ օրենքին։ Անետան ձեռքերից բաց չէր թողնում որդու գլուխը և զգում էր, թե ինչպես են խփում նրա քունքերի երակները։ Իսկ Մարկը նստել էր շունչը պահած։ Հետո երկուսն էլ ետ քաշվեցին, խուսափելով իրար նայելուց։ Մարկը ճնշված ձայնով շշնջաց. «Ես սարսափում եմ, պատրաստ չեմ»։ Անետան ասաց. «Իմ խեղճ տղա, իսկ ես կարծում ես պատրաստ եմ»։ Պատրաստականությունը միշտ էլ եղել է միայն այն ժամանակ, երբ մարդն արդեն սկսվել է, բայց և հոգեպահուստ միշտ էլ ունեցել եմ։ Ես դա քեզ եմ փոխանցում»։ Մարկը նույն տոնով նրան պատասխանեց. Նա ինձ վախեցնում է, թերևս հակառակորդից ոչ պակաս։ Անետան ծիծաղեց. «Տղաս, ներիր ինձ»։ Մարկը պատրաստվելով գնալ վեր կացավ, արդեն դրան մոտ էր, երբ շրջվեց. «Եվ դու, մամա, կարող ես կյանքը սիրել այդ հրեշին»։ «Լինում են հիանալի հրեշներ»,  պատասխանեց Անետան։ Մարկը կատակեց. «Ինչպես դու ես»։ «Ես նրանց ցեղից եմ և դրանից չեմ ամաչում, դու էլ աշխատիր չամաչել»։ «Միայն թե երբեք ստիպված չլինես կարմրել իմ փոխարեն»։ «Իսկ ինչու պետք է քո փոխարեն կարմրեմ»։ «Դու իմ արարածն ես, կնշանակի ամեն ինչի համար ես պատասխանատու եմ»։ «Ես չեմ հրաժարվի իմ ստորագրությունից, ինչքան էլ ուզում է հաշիվը մեծ լինի ներկայում և ապագայում»։ «Նույնիսկ նողկալի բաներից էլ չես հրաժարվի»։ «Գոմաղ պնել է պետք»։ «Դա արդեն ցինիզմ է»։ «Ինչ վատ պիտի զգա իրեն այդպիսի մոր որդին»,  շինծու բարեպաշտությամբ ասաց Մարկը։ «Եվ հետո դրանք քո խոսքերը չեն, դու թալանում ես լաբիշին»։ «Ես ավելի հաճույքով կթալանեի ռաբլեին»։ «Միայն թե չեմ համարձակվում շփոթեցնել իմ համեստ որդուն»։ «Ախ այդպես»,  վիրավորված բացականչեց Մարկը։ «Դու ինչ է երևակայում ես, թե ինձ խոսքերն ու գործողությունները վախեցնում են»։ «Իհարկե, եթե կյանքը քեզ համար զզվելի է»։ «Ես ինքս էլ եմ ինձ համար զզվելի, բայց դա արդեն իմ իրավունքն է»։ «Իզուր ես այդպես կարծում, մի լավ փորիր քո դաշտը»։ «Թող ամեն ինչ գնա դրա պարարտացմանը, և աղպը, և նույնիսկ որդերը, և Մայիսյան բզեզի թրթուրները, ամուր խփիր բահին, ինչպես մերկ մարդը ծերուկ լեմերի գրքերի վրա»։ «Փորիր քո դաշտը»։ «Եվ մի մոռացիր Ասիայի դաշտը»։ «Այդ արդեն ողորմած տիրուհի»,  ասաց Մարկը։ «Ինձ սովորեցնելու հարկ չկա»։ մայրը որդի քրքջացին իրար երեսի։ Սանդուղքով իջնելիս Մարկը մտածեց. Եթե Այսյան այդպիսին լիներ։ Այսյան ավելի մոտ էր Անետային, քան Մարկը ենթադրում էր։ Ավելի մոտ էր, քան իրեն Մարկին։ Բոլոր կանայք, սպիտակ, սև, դեղին, կանաչ, իրար հետ կապված են գաղտնի խմբակցության պայմանական նշաններով։ Եթե նրանք գերադասում են դրանք չնկատել, ապա լոկային պատճառով, որ 10-ից 5 դեպքում հանդիպում են որպես մրցակիցներ։ Ամեն մեկն ուզում է մյուսի ձեռքից տղամարդ խլել, նույնիսկ առանց նրան սիրելու։ Դա մի բնազդ է, որին դիմանալ կարող են միայն լավագույնները, բայց նույնիսկ լավագույններին այդ բնազդը ծանոթ է։ Այսյան հենց առաջին օրերից զգաց, շատ ավելի պարզ, քան Մարկը, թե Անետան ինչպիսի իշխանություն ունի նրա վրա։ Եվ բնական է, իր առաջ նպատակ դրեց մորից խլել Մարկին։ Թեև երկուսն էլ իրենց դաշնակիցներ էին համարում և նույնիսկ անկեղծորեն սիրում էին իրար, այնուամենայնիվ բնազդը շշնջում էր նրանցից յուրաքանչյուրին, Մարկն իմն է։ Միակ տարբերությունը նրանց միջև այն էր, որ Անետան, երբ դա հասնում էր նրա գիտակցությանը, ճանում էր ճիշտ է, բավական ծուլորեն ճնշել իր մեջ բնազդը, մինչդեռ Այսյան գիտակցորեն բնազդին ավելացնում էր նաև անսահման էգոիզմը և Մարկին ուրիշի հետ կիսել չցանկանալը։ Այդ պատճառով էլ, երբ երիտասարդ զույգի սերը ծանր փորձության ենթարկվեց, Անետայի հեռատեսությունը քիչ բանով կարող էր օգնել նրանց։ Եվ ինչ իմանաս խարդավանքի ինչ որ մաս չկար արդյոք, թեկուզև չգիտակցված, կոպիտանողության մեջ, որով Անետան պոկում էր բոլոր ծածկույթները կանացի սրտից և բացում որդու առաջ նրան սպառնող վտանգը։ Այսյան համենայն դեպս դա դավաճանություն կհամարեր։ Այն կինը, որը տղամարդուն հայտնում է սիրող սրտի գաղտնիքները, դավաճանում է իր ցեղին ու տոհմին։ Նրանցից ամեն մեկը մի օր դավաճանում է մյուսին, բայց ոչ մեկը դա մյուսին չի ներում։ Երիտասարդների միջև արդեն սկսվել էր սառնությունը, սակայն Ասյան, ինչ էլ ուզում է լիներ, ոչ մի դյույմ չէր զիջի Անետայից նվաճած տարածությունից։ Ընդհակառակը, որքան ավելի բարձրաձայն էին նրա մեջ խոսում մրիկի բերած կասկածները, այնքան ավելի ջղաձգորեն էր նա կարճում իր սեփականությանը։ Ինչ նպատակ ունի քո ապրելը, եթե ամեն ինչից անջատվում ես պատով։ Մանկիկը, որին Այսյան կրում էր իր արգանդում, նույնպես նրա նվաճումների մասն էր։ Անմեղ մանկիկ։ Իսկ Այսյան, միթե նա որևէ բանում մեղավոր է։ Մարկը և նա կույր են։ Երեխան հաղթողի դրոշն է, բայց դրոշակակիրը գլխի էլ չի ընկնում, որ ինքն ընդամենը դրոշի կոթ է։ Նրան ամուր բռնում են։ Ավաղ, Այսյան չափազանց ուշ հասկացավ, որ ինքն էլ չի կարող դուրս պրծնել։ Նա իր գլուխը խրել էր նույն անուրի մեջ։ Եվ ով է նրան պահում։ Նրա մարմնի պտուղը, փոքրիկ մարմին։ Այդ փոքրիկ մարմինը Ասիայի ներգամել ձեռք ու ոտք կապած Մարկին։ Այդ փոքրիկ մարմինը նրանց երկուսին էլ գամել էր արտաքին աշխարհին, անանուն և առեղծվածային իշխանին ու տիրակալին, որից նրանք երկուսն էլ սարսափում էին և հրաժարվում էին ընդունել հասարակական օրգանիզմին կեղեքման և ստրկության բոլոր տարատեսակություններով։ Իրենց ժառանգի պատճառով նրանք խճճվել էին արմատների ու արմատիկների բարդ միահյուսվածության մեջ, նրանք մասնակից էին դառնում այդ փոքրիկի լինելիության բոլոր անակնկալներին, նրա կույր թափառումներին, նրա սխալներին և անխուսափելի պատժին։ Անցել էր այն ժամանակը, երբ նրանք կարող էին գոռոզամտորեն ու անտարբեր դիտել հեռվից։ Նրանք իրենք նետվեցին ցանցի մեջ։ Մանկիկը ընկավ իր սեփական թակարդի մեջ, թեև երբեք չէր խոստովանի։ Միայն կոկորտներ սեղմվում, կարծես Ասիայի վիզը ուղակ էին գցել։ Եվ ով էր խեղտում նրան։ Նորածինը իր անզոր լաթե թաթիկներով։ Խոնարվելով փոքրիկ օրորոցի վրա, Այսյան նրան էր հառել իր տագնապալի և չար հայացքը։ Բռնվեց։ Բայց չէ, որ նա առաջին անգամը չէր, որ մայր էր։ Այո, նրա մեջ սոսկալի հիշողություն էր ապրում, թեև նա ջանում էր, որքան կարելի է խորթակցնել այն։ Դա անմեղ զոհ էր, արնաթաթախ պտուղ։ Ասյան այդ միտքը եթերեց ինչ-որ տեղ, մոռացության խավարը, սուզեց ամենախոր հատակը։ Այդպես է պետք։ Եթե այդպես չանես, կարող ես խելագարվել։ Եվ ով գիտի, ջրի երես չի ելնի արդյոք նախկինը, բայց գուցե նա արդեն եկել է։ Իսկ եթե դա հենց նա ինքն է, որ կա, այդ փոքրիկ եկվորը, որ հիմա արթնանում է իրան կողնում, այդպիսի զգայախապությանը մոտիկ ցնորական պատկերացումները երբեմն կայծակի պես բռնկվում են կանանց ուղեղի մեջ։ Դրանց դեմ բանականության փաստարկներով կռվել նանոքուտ է։ Ասյան չէր էլ փորձում։ Միակ բանը, որ նա կարող էր, դա այն է, որ աշխատի չմտածել այդ մասին, ձևացնի, թե ոչինչ չգիտի, թող ինքն իրեն անցնի։ Դիմադրությունը հավասարազոր կլիներ դրա դեմ դեմարդեմ հանդիպելուն։ Հենց միայն այդ մտքից արյունը երակներում սառում էր։ Երեսը բարձի մեջ թաղելով, Ասյան ամբողջովին կծկվում էր։ «Ես ոչինչ չեմ տեսել, ես ոչինչ չգիտեմ»։ Բայց մի ակնթարթ հետո նա նորից էր սկսում աչքի պոչով հետևել նորածնին։ Ասիայի ամբողջ կյանքը հիմա բաղկացած էր նրա էության խորքում տեղի ունեցող այդպիսի արգելափակումներից ու պայթյուններից։ Բարեբախտաբար առաջին պլան դուրս էր գալիս ամենօրյա կյանքը, և կողմնակի հայացքը ոչինչ չէր տեսնում, բացի օրերի անընդհատ փոփոխությունից, բացի ծիածանի բռնկումներով միահյուսված ամպերի այդ վազքից։ Եվ այսպես Ասիան պաշտոնական դիրք գրավեց փոքրիկ անծանոթի երեխայի նկատմամբ։ Նա գրեթե ավելի շատ վախ էր զգում, երբեմն նույնիսկ թշնամանք, քան սեր։ Ասիայի գլխին եկած աղետը նրան ստիպել էր ինքնապահպանման աղոտ զգացումի պատճառով իր մեջ խեղտել մայրական բնազդը, որն ընդհանրապես նրա մեջ թույլ էր զարգացած, այլապես նա չէր կարող ապրել այդ բաց վերքով։ Կյանքի ձգտումը մի կերպ բուժել էր վերքը, իսկ պատրաստական գիտակցություն ուրիշ կողմ էր ուղել իր մեջ ճնշած մայրության խուլ կանչը, տղամարդու կողմը։ Շատ կանայք են ունեցել այդ ապրումը երեխային սպասելով, Ասյան քիչ էր մտածում նրա մասին, իսկ եթե անգամ մտածում էր, ապա նրա մտքերը վերաբերում էին Մարկին։ Ասյան իր մեջ նրա սերն էր կրում, Մարկն էր նրա մեջ, Մարկը պատկանում էր նրան, Ասիային։ Ասյան ամենից առաջ իր մասին էր մտածում, նրա մեջ միավորվել էին իրենք երկուսն էլ, Ասյան ամեն ինչ էր դարել, բայց հիմա Ասյան ոչինչ է, իսկ նա, ով ամեն ինչ է դարել, ահա նա, այդ շերեփուկը։ Ծննդաբերությունն արդեն եղել էր, կրվել վերջացրել էր Ասյան։ Հիմա նա քշված է երկրորդ պլան, շարք է վերադարձել որպես հասարակ զինվոր։ Մարկի մասին խոսել անգամ չարժե։ Նրան ուղարկեցին գումակ։ Իսկ այդ նոր տիրակալը ով է, որտեղից լույս ընկավ, Մահվան խավարից, Ուկրաինայի սարսափելի մարտերից, որոնք կլանեցին այն մյուս փոքրիկ մարմինը, դեպի ուր է ճամփա բռնել, ուր է տանում Ասիային, դեպի ինչ նոր ճակատամարտեր։ Նույնպիսի տիրակալ և ստրուկ, ինչպես և նրանք, մի շղթայի օղակ, որ Ասիային ամուր կապել է անցյալի, ներկայի և ապագայի մի ամբողջ կծիկ անակնկալների հետ, հասարակության հետ, որը ոտնձգություն էր անում նրա ազատության դեմ։ Մինչդեռ ինքը հույսն էր ցած գցել նրա լուծը, նա նայում էր իր մանկիկին տարակուսանքով, սարսափով, զզվանքով, ատելությամբ, և հանկարծ հորդաց փոթորկուն քնքշությունը։ Հեղեղը ճեղքեց բոլոր ամբարտակները, այդ հեղեղի մեջ կործանարար ուժն էր այն պորտկումների, որոնք տարածվում էին Ասիայի հոգում, ինչպես ամպրոպներ և ինչպես ամպրոպներ վերակենդանացման թարմություն էին բերում։ Ասյան իր համար անսպասելի կերպով երկար շաբաթներ կենդանու պես կուրորեն և խենթաբար կապվեց երեխային։ Մնացյալ ամեն ինչ կորցրեց իր իմաստը, Մարկն ավելորդ էր։ Սարդերի էքը լափում է իր արուին, հենց որ վերջինս կատարում է իր պարտականությունը։ Մարկը բավականին խելք ուներ յետին պլան քաշվելու համար, ասենք նա ամենևին էլ չէր հրապուրվում այդ թրթուրով։ Տղամարդկանց մեծամասնության նման, հատկապես երիտասարդը, նա նույնիսկ որոշ զզվանքով էր նայում սիրելի արգանդի այդ պտղին։ Երեխան տղամարդկանց մեջ սկսում է հետաքրքրություն շարժել սովորաբար տարին լրանալուց հետո միայն, երբ նա մաքրվել է։ Մաքրվել է ինչից, աղտեղությունից, այդ դուչ պետք է ասեիր, քաոսի մութ հանդունդից, այսպես թե այնպես նրանք սպասում են, մինչև որ կարելի լինի նրա մեջ ճանաչել ուրվագծերն ու սահմանները, ճանաչել մարդուն։ Ասյան արդեն տեսավ այդ ուրվագծերն ու սահմանները, զգաց, որ իր գիրքն սկսեց պակասել, հենց որ երեխան դադարեց խորհրդավոր տիրակալ լինելուց, որին սնահավատ սարսափով հարց էին տալիս։ Դա մարդու սովորական մի ձագուկ էր, որն ամենևին նման չէր նրան, ում ինքը մի ժամանակ կորցրել էր, և շատ քիչ նման իրեն։ Սակայն այդ փոքրիկ ինչս էլ տարբերի էին ֆրանսիացի երեխաներից, որոնց մրջյուն աղախինները դուրս են բերում Լյուքսեմբուրգյան այգու գունատ արևի տակ և որոնց կողքով Այսյան ամեն օր անցնում էր ամենայն անտարբերությամբ։ Այդ մանկան մեջ Այսյայի երազանքներից ոչինչ չկար, նրան խաբեցին։ Նորմալ առողջ երեխա է և դրա հետ միասին շատ պահանջկոտ, ապա փորձիր նրան մի ոպե մոռանալ։ Հենց իր ագահությամբ էլ նա Այսյային չէր թողնում, որ իր կողքից հեռանա, ծծում էր, կպչում նրան։ Այսյան զուտ կենթանական հաճույք էր զգում, երբ փոքրիկ ագահ բերանը չպչպացնելով ծծում էր նրա կուրցքը։ Այո, փոքրիկը իր մոտ էր պահում նրան, պահում էր շատ ամուր։ Այսյայի մեջ աճում էր խուլ զայրույթը, և նա մտածում էր, հիմա ես ինչպես և երբ դուրս կպրծնեմ։ Եվ հաղթողը մերթ զայրույթն էր, մերթ սերը։ Իսկ Այսյայի համար ամենածանր հայտնագործությունն այն էր, որ սրանից հետո նա չէր կարող լինել ոչ լիովին ազատ, ոչ լիովին կլանված։ Եթե մայրությունը նրան ամբողջովին հափշտակեր, Այսյայի ամբողջական բնավորությունը, ամբողջական և ամեն ակնթարթ փոփոխվող, բայց ամեն տվյալ ակնթարթում ամբողջական, թերի ոչինչ չէր հանդուրժում։ Երբեք։ Այդ դեպքում ավելի լավ է վատթար։ Նա ազնվորեն փորձեց իրեն ամբողջությամբ նվիրել երեխային։ Հնարավոր չէ։ Դրա համար հարկավոր է պատրանք, հարկավոր է հավատալ, ինչպես որոշ մայրեր են հավատում, որ դու աշխարհ ես բերել ոչ թե անճոռնի բադիկ, այլ հրաշքների հրաշք։ Հոգատարությամբ ափի վրա դնելով իր ձագուկին, Այսյան մտածում էր, «Եվս մի միջակություն, և սրա համար մարդ զոհաբերի իր ազատությունը»։ Ոչ, դա չափից ավել է։ Բայց ինչ արժեր այդ ազատությունը, ինչի էր պետք, որտեղ պետք է օգտագործվեր։ Այսյան անչափ ազնիվ էր երեխայի կամ իր հաշվով խապվելու համար։ Նա կարող էր ի ծնե լինել ագահ ու տիրական, բայց չէր փորձում իրեն համոզել, որ ինչ-որ բնածին գերազանցության շնորհիվ ինքն ու իրենից ծնված ապահովված պետք է լինեն հատուկ իրավունքներով։ Ընդհակառակը, նա ավելի շուտ հակված էր տեսնել և անգթորեն իրեն ապացուցում էր իր միջակությունը։ Նա միջակ խելքի տեր է, միջակ, եթե ոչ ավելի վատ սիրտ ունի, միջակ արտաքին, պարզապես տգեղ կին է։ Հետո ինչ, միթե դա ինձ զրկում է քաղց զգալու իրավունքից, ես նույն ձևով քաղցած եմ, ինչպես և նա, նա այդ ծծկերը իմ կուրցքն է ուզում, իսկ ես, ինչպես շանկույր ձագուկները, աշխատում եմ իմ տեղը գտնել բնության պտուկների մոտ։ Ո՞ր է այդ տեղը։ Ես քթով խցկվում եմ, ափլփորում եմ իմ չորս թաթերով, փնտրում, և եթե ես ինձ համար ուղեկից եմ ընտրել տղամարդու, ապա միայն նրա համար, որ նա օգնի ինձ իմ որոնումներում, ստիպի, որ կաթը ժայթքի, ոչ, ոչ թե անալի կաթ, այլ արյուն, որ աղբյուրի նման բխում է կյանքի սրտից։